Minčių susidūrimas pristato. Walteris Vaitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris. Tridento taryba. Mirtina žaizda. Didysis prabudimas. Naujovės. Antrasis Vatikano suvažiavimas. Popiežius Pranciškus. Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais. COVID-19 pandemija. JAV rinkimai. Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesoriaus seriją. Labas, Walteri. Kas čia nutiko, Martinai? Mes norėjome turėti šiek tiek vandens už ausų. Turėtum sėdėti po dušu? Bus šlapa po ausimis. Už ausų greičiau. Na, tai įdomi tema, kurią jūs mus apšviesite. Na, Martinai, matai, mes gavome tiek daug klausimų ir atsimeni, mes kalbėjome apie mano istoriją ir apie tai, kaip aš tapau iš evoliucionisto į kreacionistą. Ir aš visada pasakodavau istoriją, kad parašiau šios klausimus ant lentos. Taip, ir tada kažkas susisiekė su manimi ir pasakė, jis nori tų klausimų. Ir aš galvoju, jis nori klausimų, tai buvo prieš 36 metus. Kokie buvo tie klausimai? Žinoma, aš daugiau ar mažiau prisimenu, apie ką mes kalbėjome, kas tada sukėlė tokį ažiotažą. Ir tada jis man pasakė, kad jis rašo knygą ir nori įtraukti tuos 10 klausimų. Ar galiu atsiųsti juos jam? Taigi, tai privertė mane atsisėsti ir pagalvoti, apie ką tiksliai mes tą dieną kalbėjome. Ir negaliu garantuoti, kad tai lygiai tas pats, bet daugiau ar mažiau kalbėjome apie tai. Daugiausia apie genetinį aspektą, daugiau nei kitus aspektus. Tačiau jie iškilo. Taigi, manau, tai gana tiksliai atspindi tai, kas įvyko tą dieną. Na, bet kokiu atveju, šių 10 klausimų, kuriuos turite dabar, vis tiek pakanka, kad demaskuotų visumą. Na, nepasakyčiau, kad sukelsime potvinio bangas. Bet tikiuosi, jie privers žmonės susimastyti. Taip, to mes ir siekiame, tiesa. Manau, kad tai svarbu, nes žinote ką, nuo ko tai prasideda? Jei atimamas pasakojimas apie sukūrimą, kodėl norite studijuoti likusią Biblio dalį? Likusi dalis nebenaudojama. Mes nuolat sakome, kad reikia skelbti trijų angelų žinę. Ir vienas iš pirmų dalykų trijų angelų žinioje yra garbinkite Dievą, kuris sukūrė, būtent kūrėja. Taigi, tai svarbu. Pasimelskime viešpačiui maldaus žodžiu. Mūsų dangiškasis tėvė, ačiū tau, kad galime aptarti šią tavo gražią kūrinyje. Mes prašome, kad tu apšviestumėj mūsų protus, apšviestumėj žodžius visiems, kurie tai žiūri ir klausosi Jėzaus vardu. Amen. Martinai, dar vienas dalykas, kuris šiais laikais nuolat iškyla, yra tai, kad turime sekti mokslą. Taip. Ir ką sako mokslas, žinote, ir visi šie pavadinimai, ir visi šie dalykai ateina į galvą, kai turime sekti mokslu. Taigi bažnyčios užšoka ant tribūnos ir sako, mes turime sekti mokslą. Tai liūdna, net bažnyčios. Taigi, iš tikrųjų, jie iškelia mokslą aukščiau už Dievą. Nes kartais Dievas, dažniausiai Dievas, ką nors sako, o mokslas sako kitką. Ir kartais jie sako, žinote, mes pasikliaujame recenzuojamais žurnalais. Ir man ateina į galvą mintis, kiek tūkstančių, tiesioginė prasme, tūkstančiai, publikacijų yra recenzuojamuose žurnaluose apie evoliuciją. Taigi, jei norime sekti mokslą, turime išmesti Bibliją. Jei kalbame apie tai, tiesa. Ir net jei kalba eina apie kitus klausimus, kaip dažnai mokslas pasirodė esas visiškai priešingas tikroviai, tai yra mokslas, kurį Biblija vadina netikrų mokslų. Klaidingų mokslų. Gerai, taigi pažiūrėkime, ar pavyks pereiti tuos 10 punktų. Tai gali užtrukti. O gal neužtruks ilgai. Matysim pagal aplinkybės. Taigi, mes kalbėsime apie pasaulio sukūrimą. Ir manau, kiekvienas pažvelgęs į tą paveikslą fone, supras, kad tai viena iš Henrio Štoberio nuotraukų. Taip. Ir tai taip pat yra filmo kūrimas ir nuotykių profesorius, kurie buvo rodomi eteryje dalis. Taip, bet dabar tai kas naujo profesoriau. Taip, bet dabar su skirtingu apstatymu. Taigi, atsiprašau, Henri, aš tik trumpam užimu tavo vietoje, vietą šioje pusėje. Tai gerai, kalbėsime apie kūrybą. Taigi, Biblija kalba apie pradžią. Pradžioje. Ir žinai, Martinai, tai yra visos istorijos esmė. Jei ta Biblijos istorija klaidinga, tai kokia yra kryžiaus prasmė? Ne, tada nėra prasmės. Nes evoliucija teigia, kad mirtis buvo priemonė, leidžianti tobulėti per natūralią atranką, išlieka stipriausiai silpnųjų nenaudai. Taigi galiausiai mirtis buvo procesas, kuris atvedė į visas šiandieninės įvairovės. O Biblija aiškiai sako, kad mirtis yra nuodėmės pasiekmė. Taip. Ir nuodėmę gali padaryti tik moralinis kūrinys, kuris ateina sukūrimo istorijos pabaigoje. Žinote, pradžioje, kaip ką tik minėjote, jūs jau iš tikrųjų tai demaskuojate. Jau tai demaskuoja, nes jei nebūtų nuodėmės, nebūtų buvę ir mirties. Taigi, Adomas ir Jėva būtų gyvenę amžinai. Tai kur tada gali tilpti evoliucija? O kaip dėl kryžiaus? Kodėl Jėzus turėjo mirti, kad suteiktų amžiną gyvenimą ir sugražintų gyvybę, jei taip nebuvo iš pradžių? Tai neturi jokios mokslinės prasmės, neturi religinės prasmės. Todėl teisinė evoliucija, teistinė evoliucija yra klaidingas pavadinimas. Tai nereikalingas kompromisas, nes tai visiškai paneigia atpirkimą. Visiškai. Taigi, jei norite galvoti apie ilgus kūrybos laikotarpius, geriau būkite ateistais. Negalite niekaip į tai įtraukti Dievo. Taigi, pradžioje, Martinai, Biblija sako, Viešpats sukūrė, Dievas sukūrė dangų, žemę ir viską, kas juose yra. Ir jis tarė, ir tai atsirado. Ar tai mitas? Ir dėl to religiją taip pat turime įtraukti į mitologijos sritį? Štai kur mes einame, jei taip yra. Išėjimo 20.11. eilutė. Juk per 6 dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose, bet 7 dieną ilsėjosi. Tai yra 4 įsakymo pabaigoje. Taigi, 4 įsakymas iš tikrųjų yra esminis. Nėra kito įsakymo, ant kurio viskas galėtų pakipti. Teisingai. Taigi, jei tikėjimas yra dalykų, kurių tikimasi esmė, nematytų dalykų įrodymas, aš nebuvau šalia, kai tai buvo sukurta. Aš to nemačiau. Tiesą sakant, ir Adomo ten nebuvo. Jis tik pabudo ir viskas jau buvo, tiesa. Taip. Taigi, tikėjimas yra dalykų, kurių tikimasi esmė, nematomų dalykų įrodymas. O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Ir ten 4 įsakyme jums sakoma gerbti tą 4 įsakymą, palaikyti ryšį su Dievu, leisti laiką su Dievu, nes to reikia santykiams. Kodėl? Nes per 6 dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose, o 7 dieną ilsėjosi. Taškas. Ar galiu čia kai ką įterpti? Taip. Ten nieko neminima apie mėnulį. Tu elgiesi kaip neklaužada, Martinai. Bet kodėl žmonės, mėnulis yra, bet jis yra 4 diena. ketvirtą dieną, bet čia, kodėl šešios dienos, septintą dieną ilsėjusi, ten nebuvo parašyta, kad šeštą dieną mėnulis pakilo ar panašiai. Ne, gerai, bet palikime tai kitai temai. Žinau, kad dėl to jaudinėsi, bet pirmoji savaitė yra savaitė, kurią Dievas paskyrė į vietą ir ji yra pavyzdys visoms kitoms savaitėms. Taip. Taškas. Ji niekada nepasikeitė nuo pat sukūrimo. Teisingai. Ir kad šabas kada nors nebūtų prarastas, dykumoje buvo stebuklas. Šešias dienas mana krito, o septintą dieną nekrito. Ir šeštą dieną iškrisdavo dvigubai. Beje, tai irgi nebuvo pavaldų mėnuliui, nes tada būtų buvęs baisus scenarius. Matote, aš turiu omenyje, tai iš tikrųjų logiška, jei tik skaitote, teisingai. O jei kada nors ir būtų pamesta, tai buvo pakartota prie kapo. Nes šabo dieną jie ilsėjosi pagal įsakymą ir labai anksti, pirmąją savaitės dieną, nuėjo ir pasiėmė kvepalų bei tepalų, kad pateptų Kristaus kūną. Bet jis prisikėlė, tiesa. Taigi, Julijaus kalendorius jau tada buvo. Tai buvo pakeista į Grigaliaus kalendorių, nes štai Cezariai norėjo turėti savo antspaudą ant jo, tiesa. Ir tuometinis Cezaris, kuris atsitiktinai buvo popiežius, irgi norėjo ten turėti savo antspaudą. Taigi jėzuitai pakeitė 10 dienų, bet savaitės ciklo jie nepakeitė. Tai buvo nuo sukūrimo iki šiandien. Taigi tai svarbiausia. Jei viešpat sutvėrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose, ir ilsėjosi septintą dieną, jei jis tikrai tai padarė per šešias dienas, tada evoliucija yra priešingas argumentas šiam pasakojimui. Būtent. Taigi Dievo priešininkas įnešė pasakojimą priešingą kūrinijai. Tai yra didžiosios kovos dalis. Ir argi neįdomu, kad didysis ginčas šiuo klausimu prasidėjo 1844 metais, nes Čarlzas Darvinas 1844 metais parašė savo pirmąjį juodraštį apie rūšių kilmes ir išsiuntė jį komentuoti. Todėl viskas telpa į šį didį pabaigos laiko ideologinio mūšio paveikslą. Martinai, kai aš, kaip evoliucionistas, susidūriau su šia per šešias dienas istorija, ar gali įsivaizduoti mano mintis? Na, tai vis dar tas pats su bet kuo, kuris vis dar turi tą patį mąstymą. Aš pagalvojau savo, žmogus, kuris man tai pasakė, galvojau, tu neišmanėlis valstietis, kas tau negerai? Būtent tame ir dalykas, pasaulis tau sako, kad jei iš tikrųjų tiki Biblijos pasakojimu, tu iš tikrųjų esi kvailas. Tu iš tikrųjų esi kvailas. Tu esi kvailys. Ir aš pamenu, jis man atnešė šias knygas, jos visos yra kūrybos knygos, ir aš jas perskaičiu, ir žinoma, aš buvau įpratęs suplėšyti tokius dalykus su universiteto studentais, nes pas mus tie kreacionistai ateidavo ir lankydavosi, ir mums būdavo malonu tai suplėšyti ir išjuokti tai, ką jie sako. Ir galiausiai jis manimi labai nusivylė ir sako, aš neturiu problemų su evoliucija, tu turi problemą, tu ją ir išspręsk. Prisimeni tą istoriją, taip, taip. Taigi, akmuo iš esmės buvo mano darže. Sabatas taip pat buvo ten ir jis taip pat pasakė, taip, tu išspręsk taip pat. Aš taip pat neturiu problemų dėl šabo. Taigi, kaip galima švęsti šabo dieną, pripažįstant milijonus metų trukusią evoliuciją, tu taip pat atstumi tas tiesa, tai jokinga. Būtent, nebent tu tai ištirsi. Aš nepasakosiu savo istorijos, nes ją pasakojom daug kartų. Nors pažvelgsime į tai, kas nutiko būtent tą dieną, kai pirmą kartą iš tikrųjų aš pateikiau keletą minčių ant lentos ir visi tie dėstytojai sėdėjo ten. Visi antrosios pakopos studentai esantys toje ekspertų grupėje, toje evoliucinėje diskusijų grupėje. Ir rezultatas buvo pandemonija. Toks pyktis, kokio dar nematęs, tarsi į salę būtų įlėkusi širšių krūva ir visus įgeltų. Gaila, kad nebuvo kamerų, kurios galėjo tai užfiksuoti. Būtų buvę įdomu, nes vienas mano kolega tiesioginė prasme putojo iš pykčio, jis buvo kraujo raudonumo ir jie keikė mane. Tai tikrai padarė man didelį įspūdį, nes ką aš pasakiau? Aš uždaviau klausimus, taip. Tuo metu aš net neturėjau atsakymų. Tu supranti, ką aš turiu omeny? Tai užtrunka, prireiks metų, kol tu išstudijuosi, bet aš tiesiog uždaviau klausimus ir pratruko pandemonija. Taigi aš savo pagalvojau, tai yra giliau, nei mes manome. Čia dar kažkas vyksta, ką verta studijuoti. Būtent. Pradžios knygos 6:17 eilutė. Užliesiu tvano vandenimis žemę po dangumis, sunaikinti visiems mirtingiesiems, turintiems gyvybės alsavimą. Visa, kas žemėje, pražus. Įdomu, jei skaitai tą eilutę, Martinai, visa, kas žemėje, pražus. Sausumą jis pavadino žemę. Taigi viskas žemėje mirė. Tai nereiškia, kad viskas vandenyje mirė. Ne. Taigi daugelis būtybių patekusių į katastrofą žuvo. Netgi žinoma, jūrų pasaulyje, ypač jei jūrinė aplinka užlieja žemę, turėsite daug katastrofų, turėsite daug mirties. Tačiau ši eilutė yra visiškas prieštaravimas mokslui. Nes mokslas negali sau leisti visuotinio sunaikinimo. Nes tada evoliucija tektų pradėti iš naujo. Taip, suprantu. Taigi, jei kažkada ten buvo visa gyvybė, tai visuotinis sunaikinimas išnaikino viską sausumoje ir tik tai, kas buvo laive, išliko. Reikėtų pradėti evoliucijos procesą iš naujo. Jei netikėti Nojaus laivo pasakojimu, tiesa, tai didysis atstatymas. Turėtumėj dirbti pasaulio ekonomikos forume. Taigi, tai stebėtina. Viskas mirė, tas sakinys yra absoliuti opozicija recenzuojamam mokslui. Absoliuti opozicija. Jie pripažįsta vietinius potvynius, vietinės katastrofas, bet niekada nepripažįsta visuotinio tvano. Taigi mes nesigilinsime į visas dideles detalės. Jei žmonės nori tai ištirti, jie gali pažvelgti į mūsų visą tyrimą kūrybos serialą. Mes pažvelgsime į 10 klausimų ir išryškinsime keletą įdomių dalykų, kad pamatytume, kur einame. Jie taip pat gali perskaityti jūsų parašytą knygą Genesis Conflict, pradžios konfliktas. Taip, tai yra mūsų atsisiuntimo failuose, jie gali ją ten gauti. Taigi, 10 punktų apmąstymui, Martinai. Apmąstykime 10 punktų. Numeris 1. Jei gyvybės evoliucija prasidėjo nuo mažos įvairovės, o įvairovė ilgainių didėjo, kodėl iškasenų įrašuose rodo didesnę įvairovę praeityje ir mažesnę įvairovę laikui bėgant? Taip sakant, viskas atrodo aukštin kojomis, negu kaip turėtų būti. Kodėl gyvybės evoliucija prasidėtų nuo mažos įvairovės? Na, aišku, Martinai, jei evoliucija yra faktas, o kažkur atsitiktinai gyvybė išsivystė, tada ji būtų tik vienoje mažoje vietoje. Taip, būtent. Ir iš to per milijonus metų įvairovė turėtų išaugti, jei tik scenarijus palankus. Taigi, jūs turite tikėtis, kad mažai įvairovė taps vis didesnė ir didesnė. Kodėl turi būti vis didesnė ir didesnė? Nes šiandien turime daug dalykų. Taigi, nuo vienos mažos pradžios iki daugelio. Tai turėtų atsispindėti iškasenų įrašuose. Nes tai yra teorija arba tai, ką evoliucija sako, kad taip turi vykti. Bet visiškai priešingą randame iškasenose didžiulė įvairovė, o šiandien įvairovė mažesnė. Taip. Tai yra priešinga tam, ko tikitės. Kodėl taip yra? Kodėl taip yra? Ir kodėl anksčiau įvairovė buvo daug didesnė nei šiandien? Pavyzdžiui, viena gyvūnų kategorija – žinduoliai ir ropliai. Didžiulės gyvūnų kategorijos nebeliko. Tai tik iškasenose. ir tai labai įdomu. Nenoriu gilintis į detalės, kad nesukelčiau per daug ginčių, bet jei šiandien paimtume stuburinius gyvūnus, tada yra jūrų stuburiniai, yra žuvis, tada yra pirmieji pusiaukelėje tarp sausumos, tarkime, varliagyviai, tada yra ropliai, o tada yra žinduoliai. Anksčiau egzistavo kita kategorija – žinduoliai ropliai. Jie išnyko. Ir tada, žinoma, kiekvienoje kategorijoje buvo didžiuliai įvairovė, kurios šiandieną neturime. Taigi tai sumenkėjo, sunyko, sumažėjo. Klausimas – kodėl rodoma ši atvirkštinė seka? Kitas mūsų klausimas – jei būtų evoliucija, tai laikui bėgant iš mažų būtybių virstų dideliais. Kodėl iškasenų pavyzdžiai rodo atvirkščiai? Ar tai įdomus klausimas? Žinoma. Gerai, tiesiog paaiškinkime tai. Buvo mokslininkas, jo vardas Karolis, ir jis iš esmės sukūrė įstatymą, Karolio įstatymą, kuris teigia, kad evoliucija visada progresuoja nuo mažesnio iki didesnio. Aišku, jei jūs ketinate turėti galimybę vystytis gyvybei kokiame nors mažame purvo baseine, tai bus viena lastė būtybė tokia maža. Tu nesitiki, kad purvo baseinas užaugins dramblį, būtent. Tai didžiulis. Taigi prasidėtų nuo mažų viena lasčių būtybių, tada pereitų prie mažų daugia lasčių būtybių, tada prie būtybių su skirtingais sluoksniais ir kūno sluoksniais ir galiausiai jūs pateksite ten, kur esame šiandien. Tai pagal tai turi logikos prasme. Taigi, iš pradžių buvo viena ląstelė, tada mažas ląstelių rutulys, tas mažas ląstelių rutulys sukūrė įdubą, ta įduba ilgainiu taptų žarnynu, tada jis taptų vamzdeliu, tada jis išvysto kamieno stuburą, tada atsiranda stuburiniai gyvūnai ir tai užtrunka milijonus ir milijonus metų, kol turėsite pirmąją mažą būtybę, maždaug minimaus dydžio. O tada gal jį turėtų rožinius batelius, nežinau. Ir tada tai vystytųsi vis didesnis ir didesnis, kol galiausiai išsivysto dideli gyvūnai. Taigi, kodėl taip yra, kodėl vietoj to, kad senose fosilijose matytume seką nuo tik mažų būtybių iki labai didelių būtybių vėliau, kodėl mes to nematome? Iš esmės, visko ten nuo pat pradžių. Taip. Ir ten viskas daug didesnis nei šiandien. Ir tada jie palaipsniui mažėja. Tai yra atvirkščiai, negu jūs turite tikėtis. Taigi, tai ne evoliucija, kaip jūs visada sakote. Tai devoliucija. Taip, devoliucija. Yra tinklapis, kuriame menininkas bando tai užfiksuoti, kuo tikroviškiau pagal mokslą, kad tik parodytų, kokie buvo dydžių skirtumai. O štai interneto puslapis yra boardpanda.com, kuriame pateikiami 37 prieš istorinių gyvūnų protėvių ir jų šiuolaikinių giminaičių dydžių palyginimai. Tai yra mano Jukitelio interviu su menininku ir aš tiesiog paėmiau kai kurias nuotraukas iš šio tinklapio švietimo tikslais, kad parodyčiau, ką mokslas iš tikrųjų sako apie dydžio skirtumus. Aš paėmiau tik keletą, neėmiau 37. Taigi, pažvelkime į kai kuriuos iš jų. Yra tinginio dydžio palyginimas. Čia yra priešistorinis milžiniškas tinginys. Ir tokio dydžio yra dabartinis tinginys. Ar yra dydžių skirtumas? Truputį. Yra dydžio skirtumas, tiesa. Aišku, kai pamatai tokio dydžio milžiniško tinginio iškaseną, tada sakai sau, tai buvo kitoks pasaulis. Taip, kas ten vyksta? Galite paimti bet ką. Tu paimsi vabzdžių pasaulį. Laumžirgiai turėjo 2 pėdų sparnus. Jie skrenda reumodami. Jie čia netilptų tarp mūsų, tiesa. Aš nenoriu nieko žinoti apie vorus, prašau. Tarakonai buvo tokio dydžio. Net nesakyk man apie vorą. Nes vorai ir tie padarai manytų, kad tu esi skanus kasnelis. Gerai, šis mano draugas turi arachnofobiją. Truputį. Gerai. Taigi, toks buvo dydžių skirtumas. Įdomiausia, jūs įsivaizduotumėte, kad tokio milžiniško dydžio sutvėrimai skamba labai priešistoriškai, kad tai priklauso dinozauro amžiui. Aš net nerodysiu dinozauro, bet tai yra dinozauro amžius ir tai buvo prieš milijonus, milijonus, milijonus ir milijonus metų. Žinai, Martinai, kad Pietų Amerikos urvuose jie randa nepaliestas milžiniškų tinginių odas, kurios vis dar buvo nepažeisos. Kai kurie ūkininkai jas pakabina savo gyvenamuose vietose. Martinai, kiek milijonų metų šie dalykai gali būti praeityje, jei oda vis dar nepažeista? Tai neįmanoma. Net jei jis yra sušalęs, nes pagal jų pasakojimą jis negalėjo išlikti toks pat milijonus metų. Taip, tai būtinai būtų pasikeitę. Gerai, pažiūrėkime į vombatą. Tai yra fosilinis priešistorinis tokio dydžio, koks būtų lyginamas su dabartiniu vombatu. Ar tai evoliucija ar devoliucija? Visiška devoliucija. Ar tai nėra dydžio pablogėjimas ar progresas? Tikrai ne progresas pagal dydį. Tai regresija. Aš turiu omeny, gerai, tik pažvelkite tai. Tai tik gyvūnų karalystė. Taigi, kai Biblija kalba apie milžinus ir paaiškina, kokios buvo jų lovos, tada žmonės sako, kad tai yra pasaka. Ir tada jie vaizduoja milžinus kaip neandrotalus. Tai kvaila. Taip, taigi įsivaizduokite Abraomą. Jis buvo beveik tokio pat ūgio kaip angelai. Iki pat Abraomo laikų. Bet žinai, Martinai, tai stebėtina. Taigi gal Biblijos istorija nėra tokia juokinga, tiesa? Pažiūrėkime į kitą. Štai liūtas. O šis priešistorinis, jis dvigubai didesnis nei dabartinis. Dvigubai didesnis. Jei pamatytume tokio dydžio liūtą, tai jūs išgazdintų, tiesa? Arba pažiūrėk į orangutangą. Taip, šis yra priešistorinio dydžio. Jei pamatytum tokį, ar nepasakytum, kad tai buvo milžinas, taip. Jei palyginsite jį su visiškai suaugusiu dabartiniu, sakytume, kad tai buvo milžinas. Taigi, ne tik gyvūnų pasaulis pablogėjo, bet ir žmonija, tiesa. Būtent. Aš tik noriu užduoti klausimą. Anksčiau jūs sakėte, kad apie dinozaurus nieko neminėsite. Aš tik noriu sužinoti, dinozaurai kokio tipo gyvūnams priskiriami? Jie buvo ropliai. Gerai. Ir tie žinduoliai ropliai, kurie išnyko, gerai, kai paimate žinduolio kaukolę ir palyginate ją su roplio kaukolę, kanalai šone, skylės šone, kad būtų paprasčiau, skiriasi. Į žinduolius, žinduoliai ropliai turėjo abiejų bruožų, o šiandien to nėra. Yra arba tik viena, arba tik kita. Ir jie buvo didžiuliai sutvėrimai panašus į dinozaurus, bet taip pat turėjo savybių panašių į žinduolius. Taigi jie buvo mišinys. Nelabai norėjau į tai gilintis, bet kai, pavyzdžiui, pranašystės dvasia kalba apie supainiotas rūšis, tada galiu įsivaizduoti, kad tai yra sujungimo forma. Taigi, galbūt tais laikais buvo technologija, kurios mes net negalime suvokti, arba tik prie kurios artėjame. Iš tikrųjų, galime sujungti įvairius padarus. Matome, kad tai vyksta dabar. Teisingai. Tokie eksperimentai vyksta pasaulyje. Bet grįžkime prie mūsų dydžių skirtumų. Čia keletas įdomių. Čia yra šiuolaikinė kapibara, kuri yra maždaug tokio dydžio graužikas, Martinai. Ir ten yra atitikmuo iškastiniuose sluoksniuose. Atrodo kaip begemoto dydžio. Taip, aš turiu omeny, kad tai yra milžiniškas dydžio sumažėjimas. Ar šarvuotis, pažiūrėk, tai didžiulis skirtumas. Žinote ką, aš tik pagalvojau, akivaizdu, augmenyje irgi turėjo būti didesnė. Viskas buvo didesni, medžiai buvo didesni. Štai kodėl mes turime šiuos didžiulius anglies telkinius, todėl turime visus išteklius, kuriuos turime šiandien. mes juos vadiname iškastiniu kūru. Taigi ten turėjo būti milžiniški miškai ir didžiulis kiekis gyvūnų. Kaip tik kitą dieną čia, pietų Afrikoje, buvo didžiulis raudonasis potvinis. Ir tūkstančių tūkstančiai tonų vėžių išplauti į krantą. Tūkstančiai tonų puolusiame pasaulyje. Įsivaizduokite, ne puolusiame pasaulyje. Jei vandenynai nebuvo tokie gilus kaip dabar, tada jie buvo produktyvus visoje jų teritorijoje. Ir didžioji dalis vandens, kurį šiandien turime, iš tikrųjų buvo po mantijos danga, po žeminis vanduo. Taigi viskas pasikeitė. Tai reiškia, kad visas žemės plotas buvo produktyvus. Taip. Ir kad ten buvo didžiulis kiekis organinės medžiagos. Beveik neišsenkantis kiekis, kuriuo ir šiandien važinėjame kaip su iškastiniu kūru. Taip. Ir todėl yra visi šie didžiuliai naftos telkiniai ir visa tai jūros dugne. Būtent. Bet tai jau kita tema. Taigi, tai labai įdomus palyginimai. Čia yra dabartinis arklys, palyginti su iškastiniu arkliu. Čia yra dabartinis didysis baltasis ryklys, palyginti su iškastiniu. Dabartinis didysis baltasis ryklys būtų tiesiog dantų krapštukas šiam vyrukui, tiesa. Megalodonas. Taip. Tai jums sako, kad kažkas kardinaliai pasikeitė, Martinai. Ar tai atitinka evoliucijos teoriją? Ar tai atitinka šventąjį raštą? 100% atitinka šventąjį raštą. Jei tai būtų evoliucija, dabar iš tikrųjų būtų didesni. Taip, būtų buvę atvirkščiai. Arba imkime stumbrą. Šiandien visi taip sužavėti stumbro dydžiu. Jis yra žaislas, palyginti su šiuo bičiuliu, prieš istorinių bizonų. Arba krokodilas. Dydžio skirtumas. Čia yra visiškai suaugęs krokodilas šiandien, o čia yra tai, ką randame fosilijų iškasenose. Viena roplių savybė, Martinai, yra ta, kad jie ir toliau auga per visą gyvenimo ciklą. Žinduoliai turi ribą. Jie užauga iki tokio dydžio ir tokie pasilieka. Bet ne ropliai. Jie auga toliau. Taigi, jei paimsite dinozaurą ir jis išsiruta iš tokio dydžio kiaušinio, tai reiškia, kad iš kiaušinio išsiritęs jis jau yra vištos dydžio. Taip. Tas dinozauras iš vištos dydžio per metus augs ir nenustos augti. Taigi, jei paimsite šiuos krokodilus, kuriuos randame fosilijų iškasenose, kodėl jie tokie dideli? Na, pirmiausia, jie turėjo puikią aplinką. Taip. Jie tikriausiai taip pat turėjo skirtingą mitybą. Ji tikriausiai buvo augalinės kilmės. Yra mano paskaita apie tai nuo kūrimo iki atkūrimo. Žmonės gali pažiūrėti. Įdėkite nuorodą, prašau. Įdėsiu nuorodą. Jie tiesiog tęsia augti toliau. Ir jei situacija būtų ideali, tada dydis, žinoma, būtų buvęs drastiškai didesnis nei šiandien. O dinozauras augtų tol, kol nebetilptų į šį kambarį. Taigi, jeigu reikėtų juos paimti į laivą, ar imtum pilnai suaugusius ar jauniklius? Taip, jauniklius, jokių problemų, jokių problemų. Taigi, tai tampa dar labiau suprantama, kad nojus laivo pasakojimas yra tiesa. Na, yra daug tinklapių, kuriuose kalbama apie laivą ir apie tai, kiek gyvūnų į jį įėjo ir tinklalapis atsakymai ir genezis turi keletą labai gerų dalykų. Pažiūrėkite ir įsitikinsite patys. Na, evoliucija sako, kad dinozauras virto paukščiu. Kiek tame tiesos tada? Na, tai labai įdomi diskusija. Tai pagrįsta kai kuriais iškastiniais įrašais, kuriuose yra vadinamųjų plunksnų antspaudų. Bet daugelis mokslininkų, pavyzdžiui, kaip Smithsono instituto kuratoriai, išjuokė tai ir sako, kad nėra jokių įrodymų, kad paukščiai išsivystė iš dinozaurų. Visa struktūra skiriasi. Pavyzdžiui, dinozauro uodega yra masyvi struktūra, kurios paukščiai visiškai nebeturi. Kaulų struktūra yra visiškai kitokia, nes paukščio kaulų struktūra yra lengva ir jame yra ertmių. Bet to jis yra nepaprastai tvirtas, nors ir labai lengvas. Visa fiziologija kitokia. Ropliai turi į maišelį panašius plaučius, kaip ir mes, o paukščiai turi pratekamus plaučius. Ir paukščių plaučiai yra skirti sugerti deguonį ir įkvepiant ir iškvepiant. O tarp kraujo ir oro srauto vyksta priešpriešinės srovės mainai. Ir štai kodėl paukštis gali skristi tokiame didžiuliame aukštyje. Tu būsi su dujų balionu ant Everesto viršūnės, dūsdamas ir pūsdamasis, o žasis kvapsės virš tavęs. Ir tu stebėsis, kaip jie tai daro. Taip, dėl jų efektyvios sistemos. Taigi, skirtinga visa fiziologija, kitokia visa anatomija, kitokia visa pėdo struktūra. Ir kad vienas galėjo kada nors išsivystyti iš kito, labai, labai mažai tikėtina. Gerai, bet žmonėms kyla klausimų, ar tada buvo dinozaurai, kada žmonės gyveno? Na, ar jie iš tikrųjų išnyko, yra mitų apie žmonių sugyvenimą su dinozaurais? Pavyzdžiui, Ika akmenys yra piešiniai ant Ikos akmenų iš Pietų Amerikos, kur kartu pavaizduoti žmonės ir dinozaurai. Afrikos džiunglėse yra pasakojimų apie dinozaurus, o jei kai kuriems iš šių žmonių čia buvių rodote nuotraukas, pavyzdžiui, Afrikoje apie lokį, jie jo nežino, nepažįsta, bet tu parodik jiems dinozauro nuotrauką, jie tai žino. Taigi, ar jie buvo Nojaus laive? O kokie visi drakonų mitai? Jei perskaitysite kai kuriuos iš šių mitų, kai kurių iš jų buvo grinai istoriniai pasakojimai apie tai, kas nutiko. Ir jie apibūdino dinozaurus. Taigi, dinozaurai tikriausiai egzistavo, o jų reliktai kai kuriuose srityse gali egzistuoti ir šiandien. Daugiausiai jie tikriausiai buvo išnaikinti per medžioklę. Pavyzdžiui, jei paimsite liūtą, jei iškasite Asirijos reljefus, rasite liūtų medžioklės paveikslus. Ir žmonės sako, kad čia nebuvo liūtų, nes šiandien ten jų nėra. Kodėl? Nes jie išnyko dėl medžioklės. Na, jei paimsite raganosį, tai buvo juodasis raganosis Afrikoje, buvo labai arti išnykimo. Po 100 metų nuo šiandienos būtumėt radę jo iškaseną ir tikriausiai priskyrė ją kaip prieš kelis milijonus metų atgal. Teisingai, gerai. Taigi mes pažvelgėme į pirmuosius du klausimus, atvirkštinę seką, ir paklausėme savęs, ar tai atitinka kūrybą, ar tai atitinka evoliuciją. Pažvelkime į kitus klausimus. Trečias klausimas. Natūrali atranka veikia pašalindama silpnesnį. Taigi, kaip mechanizmas veikiantis atimant sukuria didesnį įvairovę? Tai labai įtemptas klausimas. Aš suprantu. Nes jei jūs turite iš dviejų, iš kurių galite pasirinkti, ir juos veikiate aplinkos spaudimu, o vienas yra tinkamesnis už kitą, kad tiktų į tą konkrečią aplinką, tada vienas išgyvena, o kitas išnyksta. Tai yra atimtis. Pradėjote nuo dviejų, baigėte vienu. Taigi, kaip mechanizmas, veikiantis atimant, veikia dauginimui? Būtent. Taigi, tu turėtum tai kartoti tūkstančiose situacijų, bet gyvenimas tiesiog neveikia taip. Jei čia atsitiktų galimybė išsivystyti, tuomet jūs turėtumėte postuluoti, kad atsitiktinumas įvyko tūkstančiose vietų, kad jūs vis dar galėtumėte turėti įvairovę. Taigi, tai įdomus dalykas. Jūs dirbate su atimties mechanizmu, kad sukurtumėte padidėjimą. O tai nėra pats logiškiausias dalykas, bet mes grįšime prie to šiek tiek vėliau. Kitas kylantis klausimas yra, kodėl visos didžiosios biomo klasės atsiranda vienu metu fosilijų iškasenose, seniausiose fosilijų iškasenose, būtent kambros sprogimo metu, kai manoma, kad jie vystėsi nuosekliai. Tik pagalvok apie tai. Mums sakoma, kad evoliucijos metu gyvybė išsivystė, o paskui per milijonus metų pasikeitė. Faila yra didžiulė gyvūnų kategorija. Gerai. Ir yra tik ribotas klasių skaičius planetoje. Tada jūs suskirstote klasę į subkategorijas. Pavyzdžiui, jūs priklausote žinduoliams. Esate žinduolis, bet jūs priklausote failą kordatą, kuri apima ne tik viską, kas turi kaulinį nugaros kaulą, panašų į mūsų. Žuvis turi kaulinį stuburą, roplys, varlė turi jį. Jie visi telpa į pagrindinius duomenis, į failą kordatą, bet taip pat apima daug jūrų organizmų, kurie iš tikrųjų neturi stuburo, bet kaip kordata jų sistemos gale. Taigi, visos šios būtybės kartu, nesvarbu, ar tai stuburiniai gyvūnai, kas yra tik kordatų subkategorija. Taigi, kordata yra didžiulė grupė, vadinama faila. Kita faila, kurią turėtumėte, būtų moliuskai. Moliuskai, įskaitant kiekvieną žemę šliaužiančią sraigę, kiekvieną jūroje esantį šliužą, visus kiautinius organizmus, jie visi yra moliuskai. Tai netgi apima kalmarus ir aštunkojus. Taigi didžiulė įvairovė failoje, tiesa? Taip, faila yra milžiniška gyvūnų kategorija. Ir tada jūs turite nariotakojus gyvūnus, turinčius egzoskeletą, o ne endoskeletą. Tai būtų vabžiai, tai būtų krabai, tai būtų viskas, kas turi nariotas kojas ir taip toliau. Taigi, tai dar viena didžiulė gyvūnų kategorija. Ar tikrai, Martinai, jei evoliucija yra teisinga ir gyvybė prasidėjo kaip viena ląstelė, o vėliau išsivystė į skirtingus organizmus ir galiausiai jūs turėjote ląstelių krūvą, o tada išsivystė struktūrą, kad išsivystytų skirtumai, tokie kaip bestubūriai moliuskai ir kordatai ar nariotakojai gyvūnai, ar bet kuri iš tų didžiulių kategorijų būtybių turi užtrukti milijonus, milijonus ir milijonus metų. O ką jei aš tau pasakyčiau, kad jie visi buvo vienu metu nuo pat pradžių? Ar tai tave šokiruotų tiesiai iš padų? Na, tai tikrai šokiruotų ir išmuštų iš padų. Ar mokslininkai tai žino? Mes grįšime prie to. Atsakymas yra taip. Taigi, tai yra didelis klausimas. Kaip įmanoma, jei evoliucija yra teisinga, kad visos failos seniausiose iškasenų turinčiose olienose atsiranda kartu. Jos tiesiog visos ten, visi jie. Taigi, jei sakoma, pavyzdžiui, šiai fosilijai 20 milijonų metų, bet tuo pačiu laikotarpiu yra ir visos kitos, kurios netgi gali būti senesnės. 20 milijonų tai niekas. Gerai, taip. Kambrijos periodas yra 600 milijonų. O, taip, tada nėra prasmės. Visur turi būti pereinamasis laikotarpis, teisingai. Gerai, kitas klausimas yra, kodėl mes turime postuluoti punktyrinę pusiausvyrą, kad paaiškintume fosilijų tarpinį trūkumą, kai laipsniškumas yra vienintelis patikimas evoliucinio fosilijo įrašų paaiškinimas. Leiskite man tai paaiškinti neprofesionaliai, liaudiškai kalbant. Punktyrinė pusiausvyra prieš laipsniškumą. Laipsniškumas iš esmės yra darvinizmas. Darvinas teigia, kad viena rūšis per ilgą laiką palaipsniui išsivystė į kitą rūšį. Tai vienintelis patikimas būdas paaiškinti evoliuciją. Lėtas pokytis per ilgą laiką susikaupusių mutacijų. Bet iš tikrųjų šio laipsniškumo niekur nėra iškasenose. Ne, nes visa faila yra ten nuo pat pradžių, tuo pačiu metu. Gerai, kasai galva. Taigi, kaip tu tai paaiškinsi? na, jūs sugalvojate sprendimą, kuris vadinamas punktyrinė pusiausvyra. Punktyrinė ekvilibrija. Tai akivaizdu reiškia, kad turėtų nebūti jokių pokyčių pusiausvyros laikas. Taip, ir tada bum, punktyriniai staigus greiti pokyčiai. Tokie greiti, kad negalite pastebėti jokių iškasenų perėjimų. Kodėl jie turėtų tai daryti, nes jie negali paaiškinti, kodėl viskas yra vienu metu ir kodėl nėra perėjimų. Taip, kodėl jie neturi trūkstamos grandies. Tu negali to rasti, teisingai. Taigi, žinodami, kad tai yra fosilijų iškasenų problema, mokslininkai išrado punktyrinę pusiausvyrą. Daug, daug didelių sprogimų. Teisingai. Ir Stevenas J. Goldas yra tas, kuris sugalvojo paaiškinti tarpinių fosilijų trūkumą, paaiškinti faktą, kodėl jie yra visi vienu metu. Taigi, Martinai, jei jie postuluoja kažką panašaus į punktyrinę pusiausvyrą, ar jie taip nepripažįsta, kad fosilijo iškasenos nepatvirtina laipsniškumo? Būtent jie tai ir reiškia. Gerai, aš pats buvau evoliucionistas, taip, ir aš buvau punktyrinis ekvilibrianistas. Kodėl? Nes negalėjai paaiškinti trūkstamos dalies, nes nebuvo kito pasirinkimo. Jei norėjau išlikti evoliucionistu, turėjau tapti punktyriniu ekvilibrianistu. Gerai, tai ar punktyriniai librianizmai, dar kartą pakartok, tai buvo jokinga. Neiškirp to, prašau. Punktyrinis ekvilibrianistas. Manau, man pavyko. Tau tai pavyko. Gerai. Ar tada jie tiki, kad žmonės taip pat atsirado taip? Staiga jie ten buvo. Bet tarpuose jokių pereinamų pokyčių nėra, nes jie negali rasti trūkstamos grandies. Teisingai, jos ten nėra. Taigi čia visa esmė, Martinai. Turiu tau dar vieną klausimą. Punktyrinė pusiausvyra yra... Nes viskas jau yra fosilijų iškasenose. Koks yra įgimtas skirtumas tarp punktyrinio ekvilibrianizmo ir kūrybos? Jokio nėra. Vienintelis dalykas, kuris skiriasi, yra tas, kad vienas turi dievą, kitas neturi. Aš tik norėjau pasakyti, kad viename yra kūrėjas, o kitas atsitiktinai. Teisingai. Taigi, norėdamas neigti kūrėją, turėjau būti punktyrinis ekvilibrianistas. Iš tikrųjų, tai yra oksimoronas, nes jūs tiesiog turite turėti tą patį tikėjimą. Aha, taigi punktyrinė pusiausvė yra tiki greita evoliucija. Tokia greita, kad viskas yra ten vienu metu, būtent. Nes Dievas sukūrė viską. Martinai, dieviškai kojai ten vietos nėra. Tu supranti problemą. Gerai, taigi, mes stengiamės išaiškinti trijų angelų žinę. Trijų angelų žinę, pirmojo angelo žinę, yra apie garbinimą. Garbink tą, kurį sukūrė. Ar tai yra garbinimo sistema? Tikrai, o taip. Taigi, ką tu čia garbini? Tu čia garbini... prigimtinę gamtos galę sukurti stobuklą. Viskas atsiranda tuo pačiu metu. Taigi tu pakeitė Dievą, kurėją, į motiną žemę. Tu pakeitė jį motiną žemę arba motiną gamta. Iš tikrųjų, jeigu esi punktyrinės pusiausvyros šalininkas, esi gaja garbintojas. Tu tiesiog nenori duoti tam tokio pavadinimo. Ir tai yra labiau logiška turėti tokį evoliucijos tikėjimą, nes kitaip negali paaiškinti laipsniškumo. Teisingai, nes to nėra fosilijų iškasenose. Ir pats Darvinas pripažino, kad tai yra jo teorijos trūkumas. Ir norėdami apeiti trūkumą, nustatote punktyrinę pusiausvyrą. Na, taip jau yra. Pereikime prie kitų klausimų. Jei natūrali atranka veikia fenotipo, o ne genotipo lygmeniu, tai kaip išsivystė genai, mitozė ir mejozė su sudėtingais ir labai tiksliais genų perdavimo mechanizmais? Tai turėtų įvykti atsitiktinai. Bet tai labai sudėtinga. Todėl turiu tai išaiškinti. Tuo išaiškinsim su nuotraukomis, bet pakalbėkime tiesiog apie tai. Tai tikrai buvo vienas iš klausimų, kurį pateikiau lentoje, nes būtinybės evoliucija turi dirbti su tuo, kas yra čia fiziškai. Stipriausiųjų išgyvenimas. Du, kuriuos lyginate, tas, kuris bus netoks stiprus ir tas, kuris bus stiprus, turi būti fiziškai ten, būtent. Negali trūkti nei vieno. Teisingai. Taigi, jei jie ten yra fiziškai, kyla akivaizdus klausimas, kaip jie ten patenka. Ar tu supranti? Taip. Išaiškinsime dabar šiek tiek. Taigi, fenotipas yra tas, kas yra fiziškai ten. Ką gali matyti. Taigi, Martinai, jeigu turėčiau paaiškinti tavo fenotipą, dabar pateikčiau aprašymą, kaip tu atrodai, bet kadangi esu neklaužada, aš to nedarysiu. Nes tai būtų susiję su mano plaukais, tikriausiai. Jei turėtum ką nors papasakoti apie mane, taip pat galėtum papasakoti. Bet palikime tai, gerai. Bet faktas yra tas, kad aš aukštesnis už tave. Taip. Gerai, bet dabar, kadangi esu vyresnis, tikriausiai negaliu bėgti taip greitai kaip tu, bet senais laikais, kai buvau jaunesnis, jei būčiau tokio pat amžiaus, tikriausiai galėčiau bėgti greičiau už tave, nes turiu ilgesnės kojas, tiesa? Taigi, bėgimo situacijoje Afrikos krūmuose tikriausiai tave aplenkčiau, taigi aš būčiau suvalgytas, taip? Tai būtų buvęs stipriausio išgyvenimas, tu būtum stipriausias, o aš ne. Gerai, kas lemia tavo fenotipą? Tavo genai. Aha. Tavo genai lemia tavo fenotipą. Bet genai yra kaip informacija, kuri perkeliama į tavo fenotipą. Bet evoliucija nieko negali padaryti su jūsų genotipu. Ji gali tik patikrinti, kas iš tikrųjų yra tavo rezultatas. Ar gali bėgti greičiau už mane? Štai koks klausimas, tiesa. Bet tai taip pat gali pamatyti tik pagal fenotipą. Kalbant apie selektyvų spaudimą, kad ir koks jis bebūtų, pavadinkime tai klimato kaita, kaip elektrinių slėgių, dabar darosi šilčiau. Gerai. Ir vienas padaras perkaista, nes turi storą kailį. O kitas trumpesnį kailį, tai yra fenotipinis skirtumas. Tas, kuris greičiausiai išgyvens karščio bangą, turi trumpesnį kailį, ir gali lengviau atsikratyti karščio, tiesa? Gerai, taigi tai yra būdas su tuo susidaroti. Tai yra fenotipas. O genai, kaip jie atsirado? Natūrali atranka negali veikti su raidėmis ir skaičiais, nes jie dar nieko negamina. Raidės ir skaičiai turėjo atsirasti atsitiktinai. Taigi, esmė tame, kad natūrali atranka veikia tik fenotipo lygmeniu, o ne genotipo lygmeniu. Tai kaip pasirodė genotipas, kurio tinkamumą galima patikrinti tik tada, kai jis sukuria fenotipą? Kaip jie atsirado? Arba kaip dėl genų perdavimo procesų kitai kartai, arba ląstelių dauginimo procesų? O tai yra mitozė. Arba procesas perkeliantis tai į kitą kartą, kuris yra mejozė, su visais labai sudėtingais genų perdavimo mechanizmais. Kaip jie atsirado? Kaip jūs sakėte, atsitiktinai. Atsitiktinai. Taigi tai turėtų atsitikti atsitiktinai. Kažkas tiesiog suveikė ir sukūrė kintamą fenotipą. Vienas genas niekada to negali padaryti. Norint pasiekti vieną gyvybingą fenotipą, reikia milijonų ir milijonų genų. Būtent. Taigi, kalbant apie tai, mes labai judame į tikėjimo sritį. Būtent. Štai ką aš tik norėjau pasakyti, tai yra religija. Jūs turite turėti tikėjimą, kad patikėtumėte, kad tai atsitiktinai. Teisingai. Numeris 7. Perėjimo procesas mejozės metu. Tai, kada genai iš tikrųjų perduoda informaciją. Bet ta informacija pirmiausia turi susilaukti palikuonių, kad būtų galima ją išbandyti. Natūrali atranka pradeda veikti tik tada, kai daiktas iš tikrųjų yra ten. Mes dabar čia žaidžiame su skaičiais. Taigi, kaip atsirado tas labai sudėtingas mechanizmas, reikalaujantis tokio absoliutaus tikslumo? Kaip natūrali atranka galėtų tai įvykdyti, jei ji veikia tik fenotipo lygmeniu? Atsakymas yra atsitiktinai. Taip. Dabar tai tampa tikėjimu. Aš tai sakiau tikėjimu. Kai pasiekiau šį diskusijos tašką, vienas iš tų studentų atsistojo ir pasakė, ar jūs man sakote, kad tai iš tikrųjų yra religija? Ir aš tada buvau apgauta, kad atsisakyčiau savo religijos. Ir tai sukėlė pykčio protrūkį. Tik šalutinė pastaba. Ar žinote, ar ta studentė kada nors grįžo į tikėjimą? Ta studentė, kuri iš tikrųjų, man nežinant, nes aš net nežinojau, kad jie egzistuoja, buvo adventistė. Oho. Ir po daugelio metų gavau žinę, kad šis žmogus išgirdo, kad aš, jos dėstytojas, pakeičiau savo nuomonę apie evoliuciją ir jie negalėjo to patikėti. Manau, kad ji iš tikrųjų ištekėjusi už pastoriaus. Oho. Taigi, aš galėjau jos atsiprašyti už savo nemandagumą. Oho, manau, kad buvo žmonių, kurie iš jūsų liūdėjimo įvertintų šį atsakymą. Taip. Taigi, kitas klausimas, kurį aš taip pat turiu, yra, kaip galime paaiškinti dviejų lyčių evoliuciją su suderinamais anatominiais skirtumais, kai pasirenkamas tik sąjungos rezultatas, padidėjusi palikonių įvairovė, bet ne priežastis. Leisk man tai paaiškinti tau, Martinai. Kad būtų natūrali atranka, kad būtų su kuo dirbti, turi būti įvairovė. Taip. Matėme, kad natūrali atranka iš tikrųjų mažina įvairovę. Taip. Taigi tai yra mechanizmas, kuris padaro vis mažiau ir mažiau. Taigi, kaip pamaitinsime šį įvairovės badą? Ar supranti? Taip, taigi, evoliucionistai turi paaiškinimą. Gerai. Jie sako, kad pats faktas, kad vyksta genų perdavimas tarp patino ir patelės, sukuria didžiulę įvairovę. O tą įvairovę reikia perkelti į kitus, į tikrus fenotipus, mažus skirtingus palikuonis. Taigi, jei turite vaikų, jie ne visi atrodo vienodai, yra įvairovė, nes vyksta genetinės medžiagos mainai, tačiau tai nepaaiškina, iš kur atsiranda dvilytis, kad būtų sukurta įvairovė pirmiausia. Ir taip pat nepaaiškina absoliutaus mechanizmo sudėtingumo, reikalingo dviejų lyčių palikonių susilaukimui. Tie du gali ką nors pagaminti, teisingai. Ir taip pat nepaaiškina, kodėl yra toks autonominis skirtumas tarp vyro ir moters, norint tai pasiekti. Ir taip pat nepaaiškinama, kaip šios įvairios ląstelės susijungia ir sukuria įvairovę palikuonise, susijungus vyriškai ir moteriškai lytiniai ląsteliai, kuri dabar turi sumaišyti savo genetinę informaciją, tada dar ją susmulkinti ir pakeisti kitai kartai, o tada sukurti fenotipą, kuris galiausiai bus taikomas natūraliai atrankai. Visa tai turėjo įvykti atsitiktinai, būtent, niekaip kitaip to paaiškinti neįmanoma. Gerai. Ir Dievas pasakė, jis sukūrė vyrą ir moterį. Taškas. Taip. Kas sukūrė vyrą ir moterį evoliucinėme scenarijoje? Atsitiktinumas. Aha. Ar tai tikėjimas? Taip, žinoma, turi būti. Nes tu negali to įrodyti, tai religija. Taip, tai religija. Bet tai vienintelis dalykas, kuris iš tikrųjų paaiškina, iš kur atsiranda įvairovė, kurią reikia maitinti šį alkaną žvėrį, vadinamą natūralia atranka. Argi neliūdna, kad tai yra pasakojimas, kurio mokamas visas pasaulis? Jei pažvelgsi į tai ir supranti, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, ir aš nenoriu ten eiti, bet ką tai daro prabudimo mąstysenai, būtent Ten negali galvoti, kas tu esi. Būtent. Bet neikime ten. Tai nėra šios diskusijos dalis. Taigi, Martinai, yra ir kitų evoliucinio scenarijos problemų. Numeris vienas. Tu turi postuluoti, iš kur atsirado materija. Nes tu esi fizinė būtybė, tiesa? Taip. Ir aš tiesiog laikiau tai savaime suprantamų dalykų, kad viskas yra ten. Taip. Bet ar aš neatsiradau iš didžiojo sprogimo? Na, mes apie tai pakalbėsime. Taigi, jūs turite postuluoti materijos kilmę, iš kur ji ateina. Ji neapsiriboja vien vienos rūšies gyvūnų evoliuciją į kitą. Ji pranoksta visus mokslus. Kiek pasaulyje turi būti recenzuojamų straipsnių, kad jie apimtų visus šiuos aspektus? Milijonai. Ir jie visi yra postulatai. Taigi mes ieškome tamsiosios materijos, nes turime postuluoti, kad ji ten yra. Gerai, net jei nerandame. Taigi materijos kilmė, iš kur jie atsirado? Genetinio kodo kilmė, tai turi būti didžiuliai atsitiktiniai įvykiai, kurie tiesiog suteikia viską, ko jums reikia. Tai suteikia materiją viskam, kas naudojama fiziniame gyvenime. Tai suteikia genetinį kintamumą. Genetinis kodas sujungia materiją, kad gautų kažką, kas iš tikrųjų egzistuoja. Teisingai. Ir tada jūs taip pat turite ką nors paaiškinti, ką mokslininkai vadina kraštutiniu sudėtingumu. Kraštutinis sudėtingumas reiškia, kad tai, apie ką kalbate, laikui bėgant negalėjo išsivystyti, nes dalykas yra toks sudėtingas ir veikia tik tada, kai viskas surenkama vienu metu ir viskas turi būti, kad tai veiktų. Pažvelgsime į pavyzdį, kaip tik. Taigi tai yra kraštutinai sudėtingas kompleksas, kai išimi vieną komponentą. Jei aš paimu laikrodį, išplėšiu vieną ratą ir išmetu, tai laikrodis neveikia, nes reikia tos detalės. Bet reikia ir visų kitų laikrodyje esančių detalių, ir jei kurią nors iš jų išimsiu iš laikrodžio, jis neveiks. Tai yra kraštutinai sudėtinga, kad ir kas ten būtų, turi būti ten. Taigi, kai kurie kraštutinai sudėtingi dalykai, kaip jie išsivystė? Kadangi negaliu sukurti savo laikrodžio laipsniškai, negaliu numesti ten sraigtelį ir tada dar vieną ir dar vieną, kol nesumetu ant stalo visų laikrodžių reikalingų dalių. Kaip jis pasigamins, jei nebus dizainerio, tiesa? Tai būtent viskas palaida ir visur. Jis negali susijungti. Problema ta, Martinai, mes negalime sau leisti dizainerio. Taigi jūs turite ką nors sugalvoti. Dizaineris turi išeiti. Čia nėra vietos dieviškai eikojai. Taip jie sako. Taip. Ir yra evoliucionistų, kurie tiki kraštutiniu sudėtingumu, netikėdami dizaineriu. Jų dizaineris turbūt vadinasi atsitiktinumas. Taigi jų tikėjimas, jų dievas yra atsitiktinumas. Tai religija. Nekalbu apie visuotinį tvaną, apie kurį kalba Biblija. Turime pažvelgti kai kuriuos iš šių klausimų. Taigi, tai buvo tik įžanga, Martinai. Tai gerai. Esu tikras, kad žmonės bus alkani pamatyti, kas bus toliau. Taigi, iš esmės, Martinai, mes sakome, kad bet kuriuo iš šių klausimų, jei norite pašalinti Dievą iš lygties, tada pereinate į tikėjimo sritį. Taip. Kito kelio nėra. Kito kelio nėra. Ir tada jūs turite tikėjimu pagrįsta religija, kuri vadinama mokslu. Ir mokslas prieštarauja tam, ką sako Dievo žodis. Taip turi būti, nes kitaip jie negali išgyventi. Taigi, jei jie nori susieti tai, ką sako Dievo žodis su mokslu, vadina save teistinė evoliucija. Tada jūs sumaišote tiesą su prielaida. O tai būtų klaida. Taip. Gerai, pažvelkime į materijos kilmę, o tada tęsime diskusiją kitame epizode. Taip, kad galėtume susidaryti visą vaizdą, būtent, kad galėtume sutalpinti šį galvosūkį. Pažvelkime į materijos kilmę. Ką sako Biblija? Iš kur atsiranda materija? Dievas tarė ir taip įvyko. Taip, Dievo balsu, žodžiu. Viešpatė žodžiu buvo sutverti dangus ir žemė. Taigi, jis prabilo ir taip įvyko. Ir tu gyveni to žodžiu, ne vien duona. Teisingai, kas sugalvojo didžiojo sprogimo idėją? Tai buvo jėzuitai, Martinai. Jėzuitai. Jėzuitai, kurie vadina Bibliją, ypač šį vertimą, kuris yra karaliaus Jokūbo vertimas, jie vadina nuodingą gyvatę, kurią turėjo sugriebti už uodegos, kaip Mozės gyvatė, ir jos atsikratyti. Na, jie jos neatsikratė. Ne. Bet jie labai stengiasi. Mokymosi prieš mokymasi lygmeniu. Tai yra universitetai. Pažiūrėkime, kaip dideli mokslininkai pateikia atsakymą į šį klausimą. Na, čia yra fizikas ir jo vardas Laurensas Krausas. Jis yra kvantinis fizikas. Gerai. Kvantinis fizikas iš tikrųjų yra labai įdomu, nes jis maišo mistiką su tikrove. Gerai. Taigi, tai iš tikrųjų yra religija ir mokslas. Taip, nes jie neturi kito pasirinkimo. Nes yra dalykų, kurie yra tokie nepaaiškinami, kad į juos reikia mistinio atsakymo. Taigi, jie davė savo vardą, kuris skamba labai protingai. Taip. Taigi, pažiūrėkime į straipsnį, kurį jis paskelbė jau 2010 metais. Ir kuris yra visa ko pagrindas. Kaip išgauti viską, o būtent visatą iš nieko. Skamba pažįstamai. Taip. Dievas viską sukūrė iš nieko. Kvantinė fizika turi lygiai tą patį sprendimą. Taigi, kai žygiuojame atgal iš ilgai laiko strėlės, pasiekėme tašką, nuo kurio viskas prasidėjo, tašką, kurį šiuolaikinis mokslas vadina didžiuoju sprogimu. Jėzuitai sugalvojo tą frazę. Mokslininkai turi nuostabų supratimą. Tai tikrai skamba labai moksliškai ir esu tikras, kad yra tūkstančiai recenzuotų straipsnių, pagrindžiančių tai, ką jis sako. Mokslininkai puikiai suvokia, kas atsitiko milijardinės sekundės dalį po didžiojo sprogimo. Tai žinoma tik kelia klausimą, kas buvo prieš didįjį sprogimą. Bet mes žinome, mes puikiai suvokiame, kas atsitiko milijardinėje sekundės dalyje po didžiojo sprogimo. Bet prieš tai mes turime turėti tikėjimą. Pažiūrėsim, ką jis pasakys. Fizikas Laurensas Krausas įrodo, kad atsakymas yra nieko. Ir kad pagal mūsų dabartinį fizikos supratimą, priešingai nei tradicinė logika, ne tik tikėtina, kad ką nors gausime iš nieko, tai visiškai neišvengiama. Tokia yra šiuolaikinio mokslo padėtis. Viskas buvo sukurta iš nieko. Ir mes puikiai suprantame, kas atsitiko milijardinėje sekundės dalyje, kai sprogo niekas. O būtent viskas. Viską, ką matote šiandien, mes tai studijuojame ir aiškiname, naudojamės evoliucijos teoriją, kaip čia aptarėme, ir žinome, kaip jie atrodo dabar, bet iš ko tai susidarė prieš tai? Iš nieko. Iš nieko. Taip. Ar galiu tavęs paklausti? Jei kas nors ne iš šios ryties, jūs kaip išsilavinęs knygų, audito, buhalterijos ir panašių dalykų srityse, jei turėtumėte šiek tiek vesti buhalterinę apskaitą to, kas įvyko milijardinės sekundės dalį po to, kai sprogo niekas, kokią padarytumėte išvadą, kas ten bus, kai sprogo niekas? Nieko. Nieko. Būtent. Bet iš tikrųjų mes turime viską. Taigi buhalterija pradedama vesti tik tada, kai viskas sprogo. Tai nesibalansuoja. Taigi sprogo niekas ir sukūrė viską. Ar tai tikėjimas? Žinoma. Kiek tikėjimo reikia, kad tai absoliučiai neišvengiama, kad kai sprogimo kai sprogo niekas ir susukūrė viskas. Jūs turite turėti 100% to tikėti. Gerai, ką tai išbraukė? Dievą. Dievą. Taip, mes grįžtame į tą tašką kiekvieną kartą. Taigi, Martinai, jei pažvelgsime į visatą ir į didžiulius dulkių debesis, jie visi atrodo iš nieko. Ir šie didžiuliai nieko debesis išsiplėtė į viską. Ir jei įvyktų sprogimas, viskas nueitų centre iš centrinio taško. Tikrai. Taigi, sakoma, jie sako, visata plečiasi, nes sprogo. Tada tam tikru etapu jį vėl sugrįž dėl to, ką jie vadina gravitacija. Jį įsprogs atgal, teisingai. Čia aš turiu didelę problemą. Gravitacijos jėgos niekada nesugebės vėl visko susigražinti į save, jau nekalbant apie tai, kad jį sugrius. Taigi, kaip gauti tokius dalykus kaip žvaigždės? O jei sprogo niekas, tai iš esmės niekur nebuvo. Bet iš tikrųjų jie turi protonus, kurie yra mažiausia vandenilio atomo dalelė, tiesa? Taip, jie turi protonus. Jie nesako, iš kur atsirado protonai. Jei juos suskaidysite, jie susideda iš kvarkų. Taip, ir yra trys kvarkai. Ir jie gali egzistuoti tik trysse. Jei pašalinsite vieną, tada kiti du staiga turės kitą. Taip, iš kur tai atsiranda? Iš nieko. O tas vienas, kuris buvo vienas, turi dar du pritvirtintus. Nes jis niekada negali egzistuoti kaip vienas, jis turi egzistuoti kaip trys. Taigi viskas turi staiga atsirasti iš nieko, nes reikalaujama, kad tai būtų kažkas. Na, tai verčia mane pagalvoti apie kažką kitą, kad visą laiką jų gali būti tik trys. Taip, bet neik ten, Martinai. Tu sukelsi ginčą. Tu labai prieštaringas žmogus, ar žinai? Bet visa idėja ta, kad tada viskas susijungia į žvaigždės. Jie suprato, kad tu negali priversti jų susijungti į žvaigždės, nes jei aš susprogdinsiu balioną ir dujos išsisklaidys, kokia tikimybė, kad galiu susigražinti dujas į balioną? Nulis. Teisingai, bet jie turi postuluoti, kad ne tik ji turi sugriūti ant savęs ir sukurti žvaigždę, bet ir žvaigždės viduje turi turėti branduolių sintezę, kad tik iš dujų ir protonų jie galėtų juos visus sustumti ir sukurti visus kitus atomus, kurių reikia gyvybei sukurti. Bet tada jie turi patekti į aplinką. Taigi žvaigždė turės sprogti supernovoje, kad sukurtų visas kitas gyvybei reikalingas medžiagas. O kai jūs susikaups pakankamai ir tada jos susijungs, tada galiausiai gausite planetą Žemę. Ir tada tu turi tinkamas sąlygas ir tu gali priversti gyvybę vystytis planetoje Žemė. Nes tu turi paaiškinti, kaip sprogus niekam ir susikuriant viskam, kaip iš to nieko prieisi iki tavęs. Taip, ar tai religija? Manau, kad tai sunki religija. Bet tai religija, taip. Taigi, tai yra didžiojo sprogimo teorija. Na, priešingai, dabar jūs tiesiog turite materiją, taip. Jūs vis tiek turite pavirsti materiją, kuri atsiranda iš nieko, į kažką. Ir tada tu turi pradėti evoliucijos procesą, kad galėtum sukurti filosofiją, kuri galvoja apie tai, kaip sprogo niekas ir sukūrė viską. O visas pasaulis pilnas filosofų. Būtent, ir jie tai vadina mokslu, taip, ir visas pasaulis to mokamas. Manau, jei gerai prisimenu, tai buvo kažkieno komentaras, kuris paminėjo, kad buvo didysis sprogimas, bet tai buvo tada, kai Dievas kalbėjo. Tu teisus, Dievas kalbėjo ir pasigirdo didelis sprogimas ir viskas buvo ten beformė ir tuščia ir tada Dievas įsakė. Vien tai, kad Dievas tai įsakė, prieštarauja termodinamikos dėsniams. Nes termodinamika sako, kad viskas pablogėja nuo tvarkos sistemos iki netvarkos. Tai yra nuolatinis dėsnis. Ir evoliucija turi tą dėsnį pažeisti. Taigi, tame įstatyme jie sukuria tvarkos kišenes, kad galėtų apeiti įstatymą. Martinai, tai labai gili tema ir mes galime apie tai diskutuoti amžinai. Manau, Čia turėtume padaryti trumpą pertraukėlę. O tada grįžti ir tiesiog pažvelgti į kitą istorijos pusę, ką tu sakai. Manau, kad tai nuostabu. Manau, kad po šio epizodo žmonės gali daug ką savarankiškai ištirti, o mes tai tęsime kitame epizode. Tęskime kitame. Pasimelskime. Dangiškasis tėve, pasaulyje susidurėme su skirtingomis religinėmis sistemomis. O mokslas, ypač tam tikri mokslo aspektai, kvalifikuoja religiją. Ir šią dieną turime pasirinkti, kam tarnausime. Padėk mums priimti teisingus sprendimus, ne tik žvelgiant į mokslą, bet ir į visus kitus įrodymus. Tai yra mano malda Jėzaus vardu. Amen. Brangus broliai ir sesės, komentuodami ir spausdami patinka, jūs dauginsite ir platinsite šias labai svarbias žinias. Ačiū Jums.